Ešte máme asi v živej pamäti všetci, že asi pred 2 mesiacmi sa prevalila v našom zdravotníctve korupčná kauza, keď počítačový tomograf, ktorý stojí 600 000 eur, bol kúpený za 1 600 000 eur. Ale zároveň v tomto istom čase tisícky ľudí ťažko chorých doslova zažíva hnívu, pretože nie je niekoľko desiatok eur pre zvláštne, špeciálne madrace. Tento týždeň, alebo minulý, vlastne to už trvá, ale niekoľko dní len, keď náš minister hospodárstva si chce nechať preplatiť od štátu, ktorý zastupuje, 60 miliónov pre svoju firmu. Vrcholoví manažéri cestujú na Európsku ligu majstrov na drahých limuzínach a špeciálnych lietadlách, kde sa ubytujú za 1000 a viacej eur na jednu noc. Ale nielen tí veľkí, tí podomoví predavači okradnú starú babku o posledné úspory, ktoré má uložené na svoj pohreb. Všetky tieto ohavné činy sú iba malým vrcholkom ľadovca, ktorého podstatnú časť ani nevidíme. Takže náš sused Karol Mindák má čo robiť každý deň. Je toho okolo nás toľko, že už sa nestíhame ani čudovať, ani rozhorčovať sa. Dá sa toto vôbec zmeniť? Ako? Spásou. Spásou, o ktorej rozpráva náš dnešný text, ktorý si o chvíľu prečítame, a ktorý je zároveň jedným z kľúčových odsekov v celej Biblii. Bo v pohľade na tú úplnú skazenosť nás prirodzene chytajú nad tým pochybnosti, že by toto malo byť záchranou. Apoštol Pavol to aj predpokladá, takýto náš základný postoj, a preto končí tento svoj odsek, svoj významný text celej Biblii aj slovným výkričníkom. Táto reč je spoľahlivá. Tak ktorá? Je napísané v liste Týtovi 3. kapitole od 3. verša. V liste Týtovi od 3. kapitoly, v 3. kapitole od 3. verša po začiatok 8. si čítame toto slovo. Veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, boli sme otrokmi všelijakých vášní a rozkoší. Žili sme v zlobe a závisti, opovrhnutia hodní, nenávideli sme jedni druhých. Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa Boha a jeho láska k ľuďom, zachránil nás, nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svetom, ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života. Táto reč je spoľahlivá. Takže keď sa dívame na ten skazený svet, tak prvá vec, ktorú si pritom musíme uvedomiť, je to, že aj my sme tvorili tento skazený svet. Všimnite si ten dôrazný začiatok v 3. verši. Veď aj my sme boli. No, že my sme nikdy nespreneverili milióny. Možno, dúfam. Ale ak sme ich nespreneverili, nie je to iba preto, lebo my sme na to nemali príležitosť. Dodnes, a je to už 20 rokov, sa hanbím za to, že pred tými mnohými rokmi, keď som bol v Sestromače vyslaný aj so 4 kolegami na školenie programátorov do Trnavy, kde sme mali zaplatené úplné diety, teda aj stravu, vyúčtovali sme si na cestiaku nielen cestovné, ale aj diety. A ja spolu s nimi. Áno. Svet je skazený. Ale Pavol nám dôrazne pripomína, že aj my sme boli. A ešte to aj dôkladne špecifikuje. Ako? A uvádza 4 páry negatívnych vlastností, ktoré sa aj nás vo väčšej alebo menšej miere týkali. Takže aký sme teda boli? Najprv hovorí, že nerozumný a neposlušný. Boli sme teda postihnutí mentálne aj morálne. Nevedeli sme, čo sme mali vedieť, a nekonali sme, čo sme mali konať. A ďalej to Pavol aj konkrétnejšie popisuje. Blúdili sme, boli sme otrokmi všelijakých vášní a rozkoší. Veď ten, kto nevie, ten blúdi. Obe tieto slovesá sú v gréčtine v trpnom rode, teda boli sme klamaní a otročiaci. A tým je vyjadrené, že sme sa stali obeťami zlých síl, nad ktorými sme my nemali moc. Boli sme preto nielen nerozumní, ale aj klamaní. Nielen neposlušní, ale zotročovaní. A ďalej hovorí, že žili sme v zlobe a závisti. Na jednej strane sme robili ľuďom zle a zároveň sme im závideli dobré. A jedno, aj druhé rúca medziľudské vzťahy. A nakoniec, ak by to ešte nestačilo, tak sme boli opovrhnutia hodní, čiže nenávidení, by sme mohli povedať, a nenávideli sme druhých. Iní nás nenávideli, a tak aj my sme nenávideli iných. Tak sa pozrite ešte raz na to. Ako sa dá dostať z takéhoto zmýšľania a z takéhoto životného štýlu? A dá sa to vôbec? No, z našej strany určite nie. Ale nasleduje však znova jedno z tých slávnych biblických, ale Boh nás zachránil. Nič iné, nikto iný, ale Boh nás zachránil, že spasil. Pozrime sa teda najprv na ten zdroj našej spásy. Ak sme teda naozaj oklamaní a zotročení, tak je isté, že sa sami nemôžeme zachrániť. Lenže práve to je to, o čo sa vždy znova a znova pokúšame. Veď či nehovorievame často, Pomôž si, človeče, aj Pán Boh ti pomôže. No a niekedy sa snažíme pomáhať si snahou o zbožný život. Inokedy úsilím o morálny život. Alebo ešte do tretice možno nejakými hlbokými meditáciami, v ktorých sa vnárame hlboko do svojho vnútra a tam hľadáme odpoveď na všetky naše problémy. Ale to stále my hľadáme, my sa usilujeme, my to chceme. Pavol však hovorí o úplne inom zdroji záchrany. Verš 4. Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho spasiteľa, Boha a jeho láska k ľuďom, zachránil nás. Zdroj záchrany teda nie je v nás, ale v Bohu, v spasiteľovi. Nie v našej láske k druhým, ani k iným, ani k Bohu nie, ani k sebe, ale v Božej láske k nám. A tá je tu vyjadrená štyrmi skvelými výrazmi. Ten prvý výraz, chrestotes, to je dobrotivosť. Dobrotivosť, ktorú Boh prejavuje aj nevďačným a zlým. Ten druhý, ten nám je známejší, to je filantropia. To je ľudomilnosť, starostlivosť o celé ľudstvo. Ten tretí je eleos, to znamená milosrdenstvo, láskavosť, ktorú preukazuje k tým, čo si nedokážu sami pomôcť. A ten štvrtý je charis, to je milosť, priazeň tým, čo si ju nezaslúžia. Všetky tieto výrazy svedčia o tom, že zdroj našej záchrany sa nenachádza v nás, ale v Bohu samom. To je zdroj našej záchrany. Ďalej, základ tej našej spásy, to je zase len Boží čin milosrdenstva. Naša spása nepramení v nás, ale v Božej láske. No ale prečo nás Boh miluje? V treťom verši sme videli, že určite nie preto, aký sme boli. Takže nás Boh spasil preto, aký budeme. Nie preto, aký sme boli, ale preto, že aký budeme, keď budeme obnovení, hej? Ani to nie. Verš 5. Zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme robili my. Naša láska vždy závisí od objektu našej lásky. Od toho, že ten, koho milujeme, sa nám páči, alebo od toho, že nám urobil niečo dobré alebo pekné, tak preto ho milujeme. Ale nie je tak Boh. Prečo nás teda zachránil? Aký je morálny základ našej spásy? No, je to síce krásne, že Boh je taký ľudomil, ale nie je to nespravodlivé. Nie je to dokonca morálne zvrátené, keď zachránil nerozumných a neposlušných, blúdiacich a zotročených, opovrhnutia hodných a nenávidiacich jedni druhých. Na túto otázku tu Pavol priamo neodpovedá, ale nepriamo áno. Na začiatku 5. verša. Nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva. Presnejšie povedané, nie na základe našich činov, ale na základe činu, ku ktorému viedla Boha jeho milosrdnosť, keď poslal svojho syna, aby položil svoj život za nás. Základom spásy teda rozhodne nie sú naše skutky spravodlivosti, ale Kristov skutok spravodlivosti. Tedy zdroj našej spásy je Božia vlastnosť milosrdenstva a základom našej spásy je Boží čin milosti, ktorý sa prejavil na kríži. Tá Božia ľudomilnosť a Boží čin milosti sú skvelé a keď to všetko je pre nás, tak je to dokonca úžasné. Ale ako to urobí nás, nerozumných, neposlušných, poslušnými, zotročených, slobodnými a závislivých, dobrotivými? Druhá polovica 5. verša. Znovu zrodením. Kúpeľom znovu zrodenia a obnovy v Duchu Svetom, ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Pod kúpeľom sa tu pravdepodobne myslí krst vodou. To však neznamená, že Pavol tu učí znovu zrodenie krstom. Veď aj jemu samému po jeho obrátení pred Damaskom povedal Ananiáš: a teraz čo váhaš? Staň, daj sa pokrstiť, zmi zo seba svoje hriechy a vzývaj jeho meno. Preto protestantské cirkvi považujú krst za vonkajší a viditeľný znak vnútornej a duchovnej milosti, totiž očistenia od hriechov a znovu zrodenia Duchom Svätým. Podobne ako táto obrúčka, ktorú nosím na prste, tá ma nerobí betkyným manželom. Ale ona je znakom nášho manželstva. Tak aj výrazy znovu zrodenie a obnova hovoria o radikálnom novom začiatku. Pán Boh na svojím radikálnym činom spásy neprišiel napraviť, opraviť, ale obnoviť. Preto píše Pavol Korinťanom, ak je niekto v Kristovi, to nám Janko minulý týždeň pripomínal, že ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Predošlé pominulo, hľa všetko je nové. Takže ide o takú radikálnu premenu, ktorá sa dá prirovnať k novému narodeniu, či k novému stvoreniu. Naša univerzita v Banskej Bystrici má vo svojom logu nápis Erudicio mores futurum. Znamená, vzdelanie je morálkou budúcnosti. Keďže však táto univerzita nesie meno pietistického evangelického farára Mateja Bela, ten nápis by priliehavejšie znel Regeneratio mores futurum. Znovuzrodenie je morálkou budúcnosti. Ak by sme totiž my boli iba nerozumní, tak by stačilo vzdelávať nás. Ale pre neposlušných, poblúdených, zotročených, závistlivých a nenávistných nestačí vzdelávať. Tí potrebujú, ako to počítačoví experti hovoria, zresetovať. Z brusu nový začiatok. Znovu zrodenie. Po znovu zrodení však nasleduje proces obnovy. Veľmi dobre, však totiž vieme, že našim znovuzrodením sa ihneď nezmenil ani náš charakter, ani naše správanie. Tá obnova nášho správania a charakteru, to je celoživotný proces. Ja neviem, kde sme prišli aj my na tú predstavu, že znovu zrodením nás Svätý Duch postaví na štartovaciu čiaru a teraz máme bežať svoj beh zo všetkých našich síl a schopností. No, tak to potom aj vyzerá. Tým silnejším a húževnatejším sa darí o niečo lepšie a slabším horšie. Ani jedný, ani druhý z vlastných síl do cieľa nikdy nedobehnú. Lebo tak, ako sme neboli spasení pre skutky spravodlivosti, ktoré sme robili my, tak ani nebudeme spasení skutkami spravodlivosti, ktoré robíme a budeme robiť. Znovu zrodenie aj obnova sa odohráva s nami a v nás. Ale tým agentom, tým podmetom nášho znovuzrodenia aj obnovy je Duch Svätý. My sme predmetom znovuzrodenia. A preto pri tomto aj hovorievame, že toto je tá subjektívna stránka našej spásy. Lebo sa odohráva v nás. To veľké Božie dielo spásy má však nielen takú tú subjektívnu, ale aj objektívnu stránku. O tej hovorí aj tu Pavol výraz ospravedlnený milosťou skrze Ježiša Krista. Takže subjektívna stránka našej spásy sa odohráva v našom vnútri. Ale objektívna stránka našej spásy sa zároveň paralelne odohráva mimo nás. Hovoríme tomu extranos. Ospravedlnenie znamená, že Boh nás vyhlasuje za spravodlivých pre Ježiša Krista, ktorý zniesol trest smrti za náš hriech. Aj tu platí, že nie sme agentom či podmetom našej spásy, ale predmetom. Boh nás vyhlasuje za spravodlivých pre zástupnú obeť svojho syna a Boh nás robí spravodlivými svojim duchom, ktorého na nás štedro vylial. I prostriedkami našej spásy je znovuzrodenie a obnova v Duchu Svetom a ospravedlnenie skrze Ježiša Krista. Tak sme teda videli zdroj našej spásy, ktorý je v Božej láske, základ našej spásy, ktorý je v Božom akte milosrdenstva, prostriedky našej spásy, ktorými sú znovuzrodenie a obnova v Duchu Svetom a ospravedlnenie skrze Ježiša Krista. A nakoniec sa ešte pozrime, k čomu toto všetko smeruje. Verš 7. Aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života. Všetci, ktorých Boh Duchom Svätým znovu zrodil a Ježišovi Kristovi ospravedlnil, sa stali dedičmi večného života, lebo to je jeho zámer. To je zámer, pre ktorý nás zachránil. Ospravedlnením skrze Ježiša Krista a znovu zrodením v Duchu Svätom nám Boh už tu a teraz dal okúšať sladké ovocie našej spásy. Jeho plnosť, ale večný život, nás však ešte len čaká. Čo to je vlastne ten večný život? No, to, čo teraz prežívaš, len predĺžené do nekonečna? Určite nie. Veď pre niektorých z nás by to bolo peklo. Ale večný život to nie je ani tvoje šťastie a úspech predĺžený do nekonečna. Je to niečo nekonečne lepšie a krajšie, čo nevieme ľudskými slovami ani vyjadriť. Aj sám Pavol, ktorý niečo z toho zahliadol, o tom vie povedať len to, že to je niečo, čo ani na ľudské oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani na ľudské srdce nevstúpilo. To pripravil Boh tým, čo ho milujú. Takže neprerušované a ničím nezahalené osobné spoločenstvo s Bohom. Visio Dei Eterna Beatica. To je naše dedičstvo. Ale počkajme. Aby sme sa stali dedičmi podľa nádeje večného života. Nie je to teda iba taký Pavlov povestný medový motús popod nos, ako to naši priatelia americkí možno zvyknú hovoriť, the pie in the sky when you die. Nie. Nie. Aby nás o tom ubezpečil, Pavol končí práve preto tým slovným výkričníkom. Táto reč je spoľahlivá. Možno niekto z vás bude mať narodeniny o týždeň, o dva, o mesiac. Ak áno, ak sú to najmä také okrúhle, tak je dosť pravdepodobné, že už majú kúpený váš narodeninový darček. Ale ešte vy ho nemáte. Ešte to je len v nádeji. Je to vaše. Patrí vám to, ale ešte ste to nerozbalili. Ešte to nemáte. A tak je to aj s našou spásou, ktorá je absolútne istá. Ak si prečítate doma, a odporučil by som vám to, nie je veľmi dobré počasie, takže čítajte dnes popoludní. Je to iba, sú to len tri kapitoly, celý tento list. Tak uvidíte, že znova a znova sa v tomto liste opakuje, že evanjelium, čiže dobrá správa, musí viesť k dobrým skutkom aj v zlom svete. O tomto je celý tento list. Dobrá správa, evanjelium, musí viesť k dobrým skutkom aj v zlom svete. Viete už prečo? Lebo Boh nás zachránil. Zdrojom tejto záchrany je Božia večná láska. Jej základom je Boží čin milosrdenstva. Jej prostriedkom je znovuzrodenie a obnova v Duchu Svetom a ospravedlnenie skrze Ježiša Krista. Táto reč je spoľahlivá. Áno, to prostredie nie len na Kréte, kde sa Titus práve nachádzal, ale aj v Leviciach, ako sme si to na začiatku spomenuli, je zlé. Dokonca o nás samých platí, veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, boli sme otrokmi všelijakých vášni a rozkoší. Žili sme v zlobe a závisti, opovrhnutia hodní, nenávideli sme jedni druhých, ale Boh nás zachránil, aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi večného života. Priatelia, my sme princovia a princezné. Boží princovia, Božie princezné. Takže buďme tým, čím sme. V našich slovách, v našich myšlienkach, aj v našom konaní.